Евроны жүгірткен 18 үлгі қаржылы қатшылығынан шыға елек. Мұндай пекерін Standard & Poor's агенттігінің суверенді рейтингтер бөлімінің башчысы Мориц Кремер білдірді. Бірдіктігі валюта аймағы қарыздарын азайтып, экономикалық өстішті шықтандырышы зарыл. Қарыздардың көлімі болып көрбігінде өскөрі жана инфляцияның азайғаны еврозонаның экономикалық өстішіне қопчылық жаратат. Экономикалық жана қаржылық ауалын жақшыртқан өлкілер Ирландия жана Испанияның суверенді рейтингтері көтерілген. Алмы былтыр финансы кризисіне қалған Кипрдің ауалы ойдағыдай оңылы елек. Бірдіктігі валюта аймағында кризис қорқынышын тудырған өлкілерге Греция кірет. Еларлық валюта қорыдағы Европаның қаржылық саламаттығына көңіл бұрды. Өзірін білдірісінде еврозонадағы өкметтік дефицит 3%-ға түшкенін хабарлады. Греция 2010 жылы банкрот алдында тұрғанда бұл сан қуыпту 6%-дан ашқан әлі. Дефицит азайғанымен еларлық валюта қоры білдіргендей, бұл экономикалық өсішті шықтандыруға жана қаржылық ауалды жақшыртуға жетішсіз. Еврозонаның экономикалық көлемі 10 триллион евро. Жұмысшыздарын саны 12%-ға түшкенімен бұл санды дағы азайту керек деген еларлық валюта қоры баса белгіледі. Батыштың көптігін санкцияларына қалған Орусияның Верафарм фармацевтикалық компаниясын Америкалық Эбат ешқанасы 495 миллион долларға сатып алды. Белгілі кетші жағдай Орус капитал рыногында бұға чейін бұйыл бердағы компанияларды біріктіру жана ешқаналарды өзіні қошу алу операциялары қаттылған емес. Ақырқы рет мұндай ірі қаржылық операция былтыр декабр айында ішке ашқан. Украинадағы кризис көптігін батыш ішкерлерін қуыптандырғаныменен Орус бизнес чөйресі қайра қалуына келіп жатқан өңді. Верафарм Орусияның ірі дары шығарған ішқаналарының бірі. Аның базардық капитализациясы 300 миллион долларға бары бар. Америкалық Эбат компаниясы Верафармды сатып алғаны малым болғанда, Верафармның акцияларының құны 34% қымбаттап, ақырқы 3 жылдағы ең чоң көрсеткішіне жетті. Жылдың башында Эбат Чилинин CFR Pharmaceuticals компаниясын 3 миллиард долларға сатып алған. Орусияда ортоңқы қатмарға келген халықтың саны көбейгенімен федерацияда бала төрі ақырқы 15 жылдан бері азайып баратады. Қарлардың саны арбыған сайын фармацевтика товарларына болған талап өсе береді. Америкалық Эбат ішқанасы дүниенің 150 өлкесінде өз дарыларын сатады. Иллинойстық компания мұрдағы Советтер Союзында 1978 жылдан бері іш алып барады. Учырда Верафармдан Белгород, Воронеж жана Покров шаарларында заводтору бар. Дүйнөлүк базарларга учуга көз чаптырсак, алтын акыркы жумада 48 долларга кымбаттап, учурда унциясы 1318 долларга чыкты. Центрынын акцияларынын куну 50 центке көтөрүлүп, азыркы тапта бир баалуу кагаздын наркы 5 Канада доллары 76 центти түзүдү. Чийк мунайдын баасы 1 долларга кымбаттап, бир баррели 106 доллардан сатылууда. Бишкектеги баалуу кагаздарында сода көлөмү акыркы жумада 4 миллион 713 миң сомду түздү. Мурдагы аптада соданын көлөмү 143 миң сомго жеткен. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.